Երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրտ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կուսակրոնության ուխտը,
կուսակրոնությունը անձնական կյանք չի։
Թող հայտարարեն, որ այլևս կուսակրոնություն։
Շաբաթվա բառը կուսակրոնություն, բարձրաստիճան ԿՊԱ-կաններն այս շաբաթ միմյանց հերթ չտալով պահանջում էին, որ հայ հոգևորականները հանկարծ չհամարձակվեն խախտել այդ ուխտը։
Այդ մարդիկ ծառաներ են, իրանք պետքա ծառայեն այն մարդկանց, ովքեր որ հավատացել, իրանք ծառա են։
Կուսակրոնության գլխավոր առաջամարտիկը վարչապետ Փաշինյանն էր, ողջ շաբաթ նա օրը սկսում էր սաղմոսով և շարունակում Գարեգին II կաթողիկոսի կուսակրոնությունը կասկածի տակ դնող գրառումներով։
Եթե պարզվի, որ իրոք Գարեգին Բ-ն խախտել է կուսակրոնության ուխտը և զավակ ունի, նա չի կարող լինել ամենայն հայոց կաթողիկոս, որովհետև խնդրո առարկա փաստի առկայության պահից նա չէր կարող լինել կուսակրոն քահանա։
Մայրաթորի պատասխանը հնչեց դեռ շաբաթասկզբին հակաեկեղեցական արշավի 4-րդ օր, այն թեև բավական զուսպ էր, սակայն իշխող թիմին մի շարք հստակ ուղերձներ հղում էր։ Նիկոլ Փաշինյանի ճնշմանը 1700-ամյա այս կառույցը ենթարկվել չի պատրաստվում, առավելևս որ ճնշման հետևում հայ հոգևորականները որոշակի արտաքին դերակատարություն են նշմարել։
Նման դատապարտելի ձեռնարկումները սպասարկում են արտաքին հայատյաց ուժերի նկարտումները, որոշակիորեն կապակցվելով ադրբեջանական քարոզչամեքենայի կողմից հայ ժողովրդի և հայ եկեղեցուն ուղված զրպարտությունների և կեղծ մեղադրանքների հետ։
Ադրբեջանական հետքի մասին խոսակցությունները պատահաբար չէին ծագել Նիկոլ Փաշինյանի եկեղեցու դեմ հարձակումներից բառացիորեն մեկ շաբաթ առաջ, հայ առաքելական եկեղեցուն ամենավերջին բառերով էր բնութագրել ադրբեջանցի մահմեդականների առաջնորդ Ալաշուքյուր Փաշազադեն, պնդելով անգամ, թե Էջմիածինն իրականում թյուրքական հող է, որի իրական անունը Ուչմիածին է։ Հունիսի 6-ին էլ Փաշազադեն անցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անձին, պնդելով, թե նա մեջբերում այլևս ոչ միայն կրոնական, այլև քաղաքական գործիչ է։ Նույն ժամերին Երևանում գրեթե բառ-բառ նույններ ասում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Հարայիկ Հարությունյանը։
Երբ որ եկեղեցին որոշակի գործընթացներ է անում միջամտելու քաղաքական գործընթացներին, երբեմն պետք է նաև պատրաստ լինել, որպեսզի նրան, որ այլ հարցադրումներ կհնչեն քաղաքական դեմքերի կողմից։
Վերջին 150 տարիների ընթացքում սա հայ առաքելական եկեղեցու դեմ պետական մակարդակով ձեռնարկված առաջին արշավը չէ։ Առաջինն, այսպես ասած, Նիկոլի Թվին էր, Ռուսաստանի վերջին կայսեր Նիկոլայի II գահակալության տարիներին, երբ փորձ արվեց առգրավել եկեղեցապատկան ողջ գույքը։ Երկրորդ դեպքը 30-ականներին էր, երբ խորհրդային հատուկ ծառայությունների հրահանգով սպանվեց կաթողիկոս Խորեն առաջինը։
Իշխանությունները, ովքեր համարձակվել են հայ եկեղեցու դեմ սուր ճոճել, պարտվել են։ Դե իրենց մենք խորհուրդ չենք տալիս սուր ճոճել, որի դեպքում հնարավոր է, որ խուսափեն պարտությունից։ Այլապես իրենց սպասում է ֆիասկո։
Ինչ տեսքի ունենալու այդ ֆիասկոն։
Աղբանություն են լինելու պատմության։
Այն նույն ժամերին, երբ բարձրաստիճան հայ հոգևորականները հավաքվել էին Էջմիածնում իշխանության հետ հարաբերությունները քննարկելու, այդ իշխանության ղեկավարը մոտ 14,000 ուսանող ունեցող Երևանի պետական համալսարանում փակ դռների հետևում հանդիպում էր մի քանի տասնյակ ուսանողների և դասախոսների հետ։ Եվ հենց այս հանդիպման ընթացքում էր, որ Փաշինյանը բացահայտ կերպով հայտարարեց, որ իր հրահանգով հայ առաքելական եկեղեցու դեմ արշավին ներգրավվել են նաև ուժային կառույցները։
Նշեց, ասաց, որ առաջինը մեզ է ասում որպես էքսկլյուզիվ ինֆորմացիա, որ հանձնարարական է տվել հատուկ մարմիներին գնալ և ստուգել Գարեգին Բ-ի կուսակրոնության հարցը։
Համալսարանի երրորդ կուրսի ուսանող Հովանես Շամբրիկյանի ազատությանը տված հարցազրույցից մեկ օր անց միայն վարչապետի աշխատակազմը հրապարակեց 3 ժամ տևած հանդիպման 8 րոպեանոց մի հատվածը, որից դուրս էին մնացել թե հատուկ ծառայություններին հանձնարարություններ տալու պահը և թե անհարմար հարց տվող ուսանողի դեմքը։
Պարոն Փաշինյան, ինչ եք կարծում, եթե կարողանայիք վերադառնալ 2018 թվական, իմանալով հանդերձ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իրավիճակը, ձեր թույլ լեգիտիմությունը Արցախի կորուստը, դաշնակիցների հետ վատ հարաբերությունները, կոնֆլիկտը հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ, արդյոք նույն նորից ձեռնամուխ կլինեիք 2018 թվականի հեղափոխությանը?
Փաշինյանի պատասխանը միանշանակ էր. Հեղափոխություն կաներ, դեռ մի բան էլ ավելին.
2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո, ավելի շատ նոյեմբերի 9-ից հետո, ես ամեն օր վերադարձել եմ 2018 թվականին. Եվ այդ կետից փորձել եմ էլի հասնել այդ նույն կետը, այսօր էլ ժամանակ առ ժամանակ ես վերադառնում եմ, ես գիտեք ինչ եմ հասկացել, ինչ եմ արձանագրում, որ մենք կշերքի այս մյուս նժարի հայրենիքից մի մաս փորձրել ենք 44-օրյա պատերազմի արդյունքում, բայց ձեռք ենք բերել պետություն, որը ավելի ինքնիշխան է, որը ավելի անկախ է, որը ավելի ինքնուրույն է։
Որպես պետության եւ ինքնիշխանության ցուցիչ Փաշինյանը նշում էր ռուս սահմանապահների դուրսբերումը Զվարթնոց օդանավակայանից եւ Մեղրի անցակետից։
2025 թվականի մարտի 1-ը այն օրնա, որի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանային անցման կետերում ծառայություն են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանդիսանում է նաեւ ի պաշտոն է զինված ուժերի համար գերագույն հրամանատար։
Սահմանին ստեղծված իրավիճակն այս շաբաթ մեկնաբանեց նաև գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը, նրա խոսքից կարելի էր եզրակացնել, որ հայկական կողմը մի պահվածք է որդեգրել, որը կարելի է բնութագրել որպես ռազմավարական անտարբերություն։
Եթե հակառակ կողմից կարակոսներին արձակում, դրանք եւ մեր զինծառայողների վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելու, սահմանային բնակության վրա նույնպես ճնշում գործադրելու, բայց փաստն այն է, որ մենք դրան ուշադրություն չենք դարձնում։
Եվս մեկ հայտնի հայաստանցի գեներալ, ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանն այս շաբաթ հրաժեշտ տվեց զբաղեցրած պաշտոնին։ 2024-ին դիմադիր ցույցերի դեմ գործողությունները ղեկավարած Հովանիսյանին փոխարինեց Լոռու մարզպետ Արամ Ղազարյանը։ Առաջինն, ինչ իմացավ հանրությունը նոր ոստիկանապետի մասին, այն էր, որ Ղազարյանը 2021-ին սպանված քրեական հեղինակություն Արթուր Ղազարյանի քանաքերցի տուի հորեղ պորորթին է։
Ազգակցական կապի մասով չեմ հետքելու, բայց նշում եմ, որ որևէ ձևով դա չի կարող ազդել պարոն Ղազարյանի գործնեության վրա, դուք ինքներդ կհամոզվեք։
Ներքին գործերի նախարարի այս հայտարարությունը հնչեց խորհրդարանում։ Արփինե Սարգսյանն ազգային ժողով էր եկել 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումներին մասնակցելու համար։ Տիկին նախարարից առաջ այստեղ էր նաև վարչապետ Փաշինյանը։
Կա հարկ, կա պետություն, չկա հարկ, չկա պետություն, կա հարկ, կա բարեկեցություն, չկա հարկ, չկա բարեկեցություն, կա հարկ, կա երջանկություն, չկա հարկ, չկա երջանկություն։
Վարչապետի հնչեցրած ցանկն իրականում շատ ավելի երկար էր, այն մոտ 15 համեմատություն էր պարունակում ընդհուպ մինչև «կա հարկ» կամ «մաքուրոտ»։ Ասելիքը հասկանալի էր, հարկավոր է զարգտալ հարկերի հավաքագրմանը։
Հիմա այն ինչ որ չկա, 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 ինչի պատճառով է, որ չկա հարկ, չլինելու պատճառով, որ չկա։
Բայց նույնիսկ թերի հավաքագրման պայմաններում ըստ Նիկոլ Փաշինյանի իր ղեկավարած կառավարությանը հաջողվել է զգալիորեն բարելավել շարքային հայաստանցիների կյանքը,
որ մարդիկ Հայաստանում ավելի լավ են ապրում եւ ավելի լավ են ապրում գնաճի հաշվառումով եւ ավելի լավ են ապրում շուրջ 50%-ով։
Իսկ մարդիկ գիտեն, որ իրենք լավ են ապրում, այն էլ ուղիղ 50%-ով։
Այ, ավելի լավա չխոսամ էլի։ Ճնշումս է բարձրակ, խոսամ կվատանամ։
Չեմ հասնում, ոչ մի բան, ոչ մի բան չեմ հասնում։ Մենա գալիս եմ Սիթի, թոշակով առետուր եմ անում, տուն եմ գնում, ոչ կոմունալ եմ կարում մուծեմ, ոչ մի հատ կոշիկ եմ կարում առնեմ, ոչ մի բան։
Հայաստանում, սակայն, կա ազգաբնակչության մի խումբ, որ 2018-ից հետո իրոք սկսել է լավ ապրել, դրանք պաշտոնյաների կանայք են։ Այս շաբաթ օրինակ հայտնի դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի նախաձեռնած կրթվելը նորաձև է արշավի համար վճարում են հարկատուները։
Այո, դա վարչապետի միջոցառումն է, վարչապետի առաջնահերթ այսպես ծրագրերից մեկն է, իրականացվում է աշխատակազմի միջոցներով։
Այսուհետ հարկատուների գրպանից աշխատավարձ կստանա կմնա նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի կինը Գոհար Աբաջյանը։ Հինգշաբթի օրը հայտնի դարձավ, որ նա նշանակվել է ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամի տնորեն։ Մոտ 3 տասնյակ աշխատակից ունեցող այս կառույցը ունի գրեթե նույն գործառույթներն, ինչ ուներ արդեն իսկ լուծարված ԱՆԻՖ-ը, Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը ներդրողներ բերել Հայաստան։ ԱՆԻՖ-ի քրեական գործից ի դեպ նորություններ դեռ չկան։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Երկիրը թաղված է նեպոտիզմի ճահճի մեջ։
Նախկինների մասին աղմկող Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն ամբողջությամբ թաղված է ծանոթներին, բարեկամներին, պաշտոններին նշանակելու, նրանց առաջխաղացումն ապահովելու, հովանավորելու ճարճի մեջ, ասում է ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Նրան չի զարմացրել հերթական նշանակումը, պետական հիմնադրամի ներդրումների աջակցման կենտրոնի տնորեն է նշանակվել արտգործնախարարի կինը, ամուսինն էլ Արարատ Միրզոյանը, հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է։
Եվ սա նեպոտիզմի ուղիղ ամենացցուն դրսևորումներից մեկն է։
Enterprise Armenia-ի հոգաբարձուների խորհրդում միայն իշխանականներ են, նախագահը, վարչապետն է, տեղակալները, փոխվարչապետերը, խորհրդի կազմում են կուսակցական նախարարներ ու իշխանական պատգամավորներ։
Լավ, պատկերացրեք, որևէ մարսպետի կին հանկարծ գնում է մարսպետի ենթակայության դպրոցի տնորեն է դառնում։ Հարցերը չի առաջանում, կարող ենք ամենալավ տնորենն է, բայց միևնույնն է, կա էթիկական զսպվածության խնդիր և նաև հանրային ընկալման խնդիր։
Այս հիմնադրամը ստեղծվել է մի քանի տարի առաջ Հայաստանում ներդրումային բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով։ Այնքան գրավիչ միջավայր պետք է ստեղծեն, որ դրսից էլ գործարարներ գան ու այստեղ ներդրումներ անեն, նպաստեն տնտեսական աճին, Հայաստանի բարգավաճմանը։ Այս ոլորտում ինչ փորձ ունի նախարարի կինը, Գոհար Աբաջյանը ինչ հաջողություններ է արձանագրել։ Կենսագրությունը չկա հիմնադրամի կայքում, այս բուրըն քննարկվող նշանակումից մի բան է հայտնի, որ նորանշանակ գործադիր տնորենը նախարարի կինն է։
Արարատ Միրզոյանի տիկնոջ ոչ կրթությանն եմ տեղյակ, ոչ աշխատանքային փորձին եմ տեղյակ, չնայած եթե ներդրումների բնագավառում մասնագետ լիներ, վստահաբար տեղյակ կլինեի, բայց առնվազն էթիկայի խնդիր է, առնվազն այդ հարցը առաջանում է։ Ինչպես եղավ, Արարատ Միրզոյանի կինը նշանակվեց ներդրումների աջակցության կենտրոնի տնորեն, Հայկ Կոնջրյանի կինը նշանակվեց Հայփոստի տնորեն։
Ես կարծում եմ, որ իմ գործընկերներն այդ տրամաբանության մեջ են նայել նշանակումից առաջ, եղել է մրցույթ, եղել են թեկնածուներ։
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը խնդիր չի տեսնում, որ պաշտոնյայի կինն է կենտրոնը ղեկավարելու։ Արայիկ Հարությունյանն ասում է, մրցույթ է եղել, մասնակցել ու հաղթել է։ Նա վստահ է, նախարարի կնոջ հաղթանակը անաչառ, արդար մրցույթում է արձանագրվել։
Եթե չեմ սխալվում, շատ թեկնածուներ են եղել, հետո եղել են հարցազրույցներ, որի արդյունքում որոշում է կայացվել, և վստահ եմ, որ այդ տրամաբանության մեջ են նայել։
Օբյեկտիվ որոշում է կայացվել։
Վստահ եմ, որ այո։
Ամենաառաջինը դա էթիկայի խնդիր է, պետք է ձեռնպահ մնալ նման բաներից։
Ով է տեսել ու լսել, որ օբյեկտիվ է եղել, նրան հրապարակային են քննել, հարցնում է Հայաստան խմբակցության պատգամավորը։ Միայն այն, որ Գոհար Աբաջյանը երկրի առաջին դեմքերից մեկի կինն է, արդեն բավական է, որ կասկածես մրցույթի անկողնակալությանը, ասում է Խաչատրյանը։ Այստեղ առնվազն էթիկական խնդիր կա ըստ պատգամավորի, ու որ այդ հարցերը կասկածները չծագեն, իշխանականները պետք է զերծ մնան հարազատների, ընտանիքի անդամների առաջխաղացմանը նպաստելու գայթակղությունից։
Պատկան մարմինները պետք է շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրություն անցկացնեն, պարզելու համար, եթե եղել է մրցույթի կազմակերպման և հաղթողի ընտրման օրինականությունը, հենց թեկուզ մենակ նրա համար, որպեսզի բոլոր ասեկոսները բացառեն։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը այստեղ շահերի բախում չի տեսնում, ոչ էլ կոռուպցիոն ռիսկեր։ Արթուր Նահապետյանը, որ 100 օր էլ չկա ինչ այս պաշտոնին է, չի պատրաստվում ուսումնասիրել այս նշանակումը։
Արարելույթ ձեր ասածի մեջ որևէ ես կոռուպցիոն ռիսկ և շահերի բախում չեմ տեսնում։
Ինչ կանային Փաշինյանն ու թիմակիցները իրենց թունդ ընդդիմադիր օրերին, երբ պաշտոնները նախկիների ընտանիքի անդամներին բաժին հասնեին, հարցնում է պատգամավորն ու ինքն էլ պատասխանում։
Եթե դա լիներ 10 տարի առաջ, պատկերացնում եք, չէ՞, կոռուպցիայի դեմ պայքարողները հիմա մինչև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ բողոք էին ներկայացրել։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնը։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրիլին։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որոյենք։
19 քրեական վարույթ 2022-25 թվականներին բանակից կաշառքով զինվորական ծառայությունից ազատվելու վերաբերյալ։ Իրավապահները 3 տարի 3 ամսվա ընթացքում հենց այսքան կոռուպցիոն գործեր են հարուցել։
2022 թվականին հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել ու քննվում է կաշառքի դիմաց զինվորական ծառայությունից ազատվելու վերաբերյալ 2 վարույթ՝ 2023-ին 4, 2024-ին 11, 2025-ի առաջին երամցյակ երկու վարույթ։
Ազատության հարցմանի պատասխան, սակայն, դատախազությունից չեն բացահայտել մեղադրյալներին, զինվորականներ, բժիշկներ, թե այլ պաշտոնյաներ են գործերում ներգրաված, պատճառաբանելով, որ այս տեղեկության տրամադրումը օրենքով ենթակա է մերժման։
Սրանք չնչին թվեր են, 3-4 տարիների ընթացքում 19 քրեական գործը, եւ դեռ չգիտենք դրանք բացահայտվել են, թե չեն բացահայտվել։
Բանակից փողով ազատվելու նախագծի հեղինակ, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, Ազատության հետ զրույցում համատարած կոռուպցիայից էր խոսել, իր նախաձեռնության հիմնավորման մեջ գրել, որ վերջին 10 տարիներին զորակոչիկների միայն 30-40% է բանակ գնում։ Ըստ պատգամավորի 2010-ին 44,000 երիտասարդ է զորակոչվել, 9 տարի անց այդ թիվը նվազել է մինչև 24,000-ի։ Բանակի խնդիրներով տարիներ շարունակ զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով, իշխանական պատգամավորի հնչեցրած եւ իրավապահների նախաձեռնած վարույթների թվերը ամենևին չեն խոսում կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարի մասին։
Մենք միայն տեսնում ենք, որ բանակում ոչինչ չի փոխվում։ Բանակի ներսում պետք է բարեփոխումներ անեն, որ գոնե խոսեն այդպիսի նախագծի մասին, թեև միևնույն է, անընդունելի նախագիծ է սա։ Սա մի նախագիծ է, որը մարդկանց զինծառայության դեմ է։ Հայաստանի, ես կարող եմ ասել, ժողովրդի բնակչության դեմ է այդ նախագիծը։ Միամիտ ծառայող զինվորը ինչպես պետք է հայրենիք պաշտպանեն, ինչպես իրենք են հիմա պաշտպանում հայրենիքը, այսինքն չեն պաշտպանում։
Ներքին գործերի նախարարն էլ ծանոթացավ կաշառքով բանակից ազատվելու գործերի թվին։ Արփինե Սարգսյանը շատ լակոնիկ էր։ Դրանք ըստ նրա չեն նշանակում, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ձախողվել է։
Չի նշանակում։
Զորակոչի ենթակա տարիքային խմբի կեսից քիչն է զորակոչվում բանակ։ Սա կամ նշանակում է, որ մեզ սերունդը առողջական ծանր պրոբլեմներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանի Հանրապետությունում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկում միջավայրը, որտեղ միմյանց հետ դաշնակցում են բժշկական հանրության, զինվորականության և հանրության ներկայացուցիչներ։ Եթե այսպես է, սա պետությունը քայքայող դաշինք է, ու մեր պարտքն է ջարդել այդ դաշինքի ողնաշարը, որովհետև այդ դաշինքը կասկածի տակ է դնում մեր պետության գոյության իրավունքը։
Կա համատարած կոռուպցիա, և հազարավոր քաղաքացիներ ներգրաված են կոռուպցիոն սխեմաների մեջ, և սա չի կարելի դնել մի կառույցի պատասխանատվության վրա և ասել, գիտես ինչ, դու պետք է գնաս բացահայտես։
Իշխանությունը 1.5 տարի առաջ էլ էր խոստանում ջարդել բանակում կոռուպցիայի ողնաշարը, այսօր էլ։ Ուղղակի իշխանական Հայկ Սարգսյանը պայքարի իր առաջարկած ճանապարհն է արդյունավետ համարում, ծանոթ լինելով կոռուպցիոն շրջանառվող սխեմաներին և բանակից ազատվելու կամ տարկետում ստանալու գներին, ըստ պատգամավորի այդ թիվը 10-20,000 դոլարի սահմաններում է տատանվում, Սարգսյանն առաջարկում է օրենքով սահմանել նվազագույն ժամկետով ծառայելու գումար. Մեկ ամսվա համար 24 միլիոն, 4 ամսվա դեպքում 18 միլիոն դրամ։ Մեծ աղմուկ հանած նրա այս օրինագծին կառավարությունը հավանություն է տվել։
Հարուստները այսօր էլ չեն ծառայել, երեք էլ չեն ծառայել, և եթե այս փոփոխությունները չկատարենք, առաջիկայում էլ չեն ծառայելու։
Ներքին գործերի նախարարությունը եւս Հայկ Սարգսյանի հեղինակած նախագծի քննարկումներին մասնակցել է։ Նախարար Արփինե Հովանիսյանը այն իդեալական լուծում չորակեց, բայց ասաց.
Տարիներ շարունակ չի կարելի նույն խնդիրը քննարկել եւ չլուծել։ Պետք է որևէ լուծում տրվի հարցին, այլ է հարցը, թե կոռուպցիոն դրսևորումները բանակից ազատվելու շրջանակներում եւ թե նաեւ բանակի պաչաճ համալրման եւ արժանապատիվ ծառայություն նաեւ ապահովելու։ Ես այն մտածման եմ, որ ինչ որ մի լուծում պետք է տրվի հարցին, լուծման մասով բնականաբար դեռ ժամանակ կունենա ունենա քննարկելու թե նախագծի հեղինակների հետ եւ թե նաեւ կառավարություն ունել նաեւ որոշակի առարկություններ, որոշակի նոր լուծումներ, որոնք որ պիտի քննարկվեն։
Չնայած հենց պաշտպանության նախարարությունն է բանակում նվազագույն ժամկետով ծառայելու падգամավորի առաջարկած տարիֆներն ավելացրել, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանն այսօր հրաժարվեց կոնկրետ ասել, դեմ թե կողմ են։
Հանրաշահույթի կազմով կլինի քննարկում այդ օրինագծի մասով, և մենք լրացուցիչ քննարկումների արդյունքում պաշտպանության նախարարի միջոցով մեր գերատեսչության տեսակետը կներկայացնենք այդ օրինակ։
Մենք կոռուպցիան շատ է բանակում։
Լսեք, ես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի չեմ, ես գլխավոր շտաբպետն եմ, այո, լինում են դեպքեր, երբ այս կամ այն կարգի զինծառայողները, սպաներ, նաև պայմանագրային հիմունքներով ծառայող այլ զինծառայողներ փորձում են կոռուպցիոն քայլերի գնալ, ռիսկերի գնալ, իսկ մեր պարտքն է, մեր պարտականությունը, որպես դա արմատախ
Արդյոք իշխող քաղաքացիական պայմանագրում դիմադրությունն այդքան մեծ է, որ թիմում կան ընդդիմացողներ, հենց ինքը Հայկ Սարգսյանն էր պատմել։ Կոռուպցիան օրինականացնելու հարուստների օրինագից բնորոշումը ստացած նախագծի քննարկումը պաշտպանության հանձնաժողովում երկու անգամ արդեն հետաձգվել է։ Հաջորդ փորձը հունիսի 13-ին կլինի։ Խորհրդարան հրավիրված է նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։
Տարբեր կարծիքներ են նախագծի վերաբերյալ և ընդհանուր հանձնաժողովում էլ կարծիքները միանշանակ և միատեսակ չեն, այդ հիմնականում նախագծի վերաբերյալ առարկությունը մի կետի վերաբերյալ է, այն կետը, որը հնարավորություն է տալիս խիստ կարճաժամկետ ծառայել որոշակի գումարի դիմաց։ Հիմնական տարանկալումները և դիմադրությունը այս կետի շուրջ է, և կարծում եմ, որ այս կետի շուրջ բավականին խոր քննարկում տեղի կունենա։
Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը չի բացառում, որ նախագիծը հանձնաժողովականները մերժեն։ 11 հոգանոց հանձնաժողովի մեծամասնությունը, 7 պատգամավորները ԿՊԱ-ականներ են։ Աստղիկ Բեդևյան, Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Բաքվի ռազմական դատանում Ռուբեն Վարդանյանի ազգությամբ հրեա փաստաբան Աբրահամ Բերմանը հայտարարում է, որ իր պաշտպանյալի դեմ Ադրբեջանի դատախազության ներկայացրած նյութերի վերլուծությունը վեր է հանել իրավական մի շարք լուրջ խնդիրներ։ Փաստաբանն անհրաժեշտ է համարում դրանց դատական մանրակրկիտ քննությունը, ըստ էության փաստելով, որ նախկին պաշտոնյային վերագրվող արարքները նրա հետ կապ չունեն։ Մեղադրական եզրակացության վերաբերյալ Բերմանի մեկնաբանությունը հրապարակել է Վարդանյանի ընտանիքը Facebook-ի պաշտոնական էջում։
Համոզված եմ, որ մեղադրող կողմը բավարար չափով հաշվի չի առել քրեական իրավունքի հիմնարար սկզբունքները։ Ներառյալ Ամբաստանյանի առարկների և դրանց ենթադրյալ հետևանքների միջև պատճառահետևանքային ուղիղ կապի հաստատման պահանջը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր կոնկրետ հանցագործության սուբյեկտիվ կողմի հանցավոր մտադրության ապացուցման անհրաժեշտությունը։ Քրեական պատասխանատվությունը կարող է առաջանալ միայն այն դեպքում, երբ խստորեն պահպանվում է անհատական պատասխանատվության սկզբունքը։ Գործողությունները, որ ակվում են իրավական հստակության սկզբունքով, հարգվում են միջազգային պարտավորությունները և լիովին պահպանվում են դատավարական երաշխիքները։
Ըստ Բերմանի, այդ սկզբունքներից որևէ մեկի խախտումը կասկածի տակ է դնում քրեական հետապնդման և դատավարության օրինականությունն ու արդարությունը։
Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել մեղադրանքի ժամանակային շրջանակին։ Քրեական պատասխանատվությունը կարող է առաջանալ միայն այն գործողությունների համար, որոնք տվյալ անձը փաստացի կատարել է կոնկրետ ժամանակում ու վայրում և այնպիսի պայմաններում, որոնք հնարավոր են դարձրել տվյալ կատարումը։
Վարդանյանի միջազգային իրավական թիմի անդամ ու ընտանիքի ներկայացուցիչ Սիրան Սահակյանը Բերմանի քայլը աննախադեպ է որակում, շեշտելով, որ Ադրբեջանում ոչ միայն անկախ լրագրողներն են ճնշվում, այլև իրավապաշտպաններն ու փաստաբանները։
Իհարկե, մեր գնահատմամբ տեքստը բավականին զուսպ էր, այստեղ բացառապես մասնագիտական վերլուծություններ կային, բայց այն չէր պարունակում որևէ գնահատական որակում, այլ պայմաններում կարծում եմ անգամ փաստաբանը կարող էր խոսել առանձին ադրբեջանցի պաշտոնյաների հանցավոր գործունեության մասին, կամ կարող էր խոսել նաև էթնիկ մոտիվներով խտրական քաղաքականության կամ հետապնդումների մասին։ Այս տեքստը զերծ էր նման գնահատականներից, ինչը հասկանալի է։ Փաստաբանը այստեղ առաջնորդվել է իր վստահորդի շահերը ներկայացնելու նկատառումներով, և բացառապես մնացել է մասնագիտական տիրույթում կանխելու հնարավոր ճնշումները, հետապնդումները իր նկատմամբ պայմանավորված հենց մասնագիտական գործունեությամբ։
Չնայած Ադրբեջանում գործունեություն ծավալող ու Վարդանյանի ընտանիքի կողմից վարձված փաստաբանը իր մեկնաբանության մեջ զերծ է մնում կտրուկ ձևակերպումներից ու գնահատականներից, տեքստում շեշտում է անմեղության կանխավարկածի, պաշտպանության իրավունքների, արդարդատականության, միջազգային պարտավորությունների, անհատական պատասխանատվության սկզբունքների կարևորությունը։
Այդ մեղադրանքի շրջանակներում ոչ թե քննարկում են Ռուբեն Վարդանյանի կոնկրետ արարքներ, որոշակի ժամանակահատվածում, որոշակի վայրում կատարված, այլ քննարկվում է մի ողջ ազգի պատմություն, պատմական ժամանակահատված և հավաքական գործունեությունը որակվում է որպես հանցագործություն և դրա բեռը դրվում է կոնկրետ անհատի վրա և պատահական չէր, որ այս հայտարարության մեջ անդրադարձ կար անհատական պատասխանատվության սկզբունքին, ինչը հիմնակարային է բոլոր երկրների քրեական օրենսդրության համար, այդ թվում Ադրբեջանի, բայց այն կոպտորեն խախտվել է, քանի որ դուրս չի բերվում այն հանրային վտանգավոր արարքը, որը կատարել է Ռուբեն Վարդանյանը։
Սիրան Սահակյանն ասում է, Բերմանն իր մեկնաբանությամբ փաստում է, գործ ունենք մի մեղադրանքի հետ, որը անհիմն է առանց լուրջ փաստերի։ Բերմանը ընդգծել է մասնավորապես, որ Վարդանյանի գործում կարևոր է հստակ տարբերակել անբաստանյալի անձնական պատասխանատվությունը հավաքական կամ երրորդ անձանց արարքների համար պատասխանատվությունից։ Հակառակ դեպքում, ըստ փաստաբանի, դա կհակասի քրեական իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին։ Փաստաբանը հայտարարել է, որ ցանկացած երկիմաստություն պետք է լուծվի մեղադրյալի օգտին, բացատրելով, որ ոչ ոք չի կարող մեղավոր ճանաչվել, եթե տվյալ արարքը օրենքով հանցագործություն չի համարվել այն կատարելու պահին։
Փաստաբանը մի կողմից շեշտադրել էր մեղադրանքի սին դատարկ անհիմն լինելը, մյուս կողմից ցուցադրել էր դատավարության գործընթացում արդարդատականության իրավունքի խախտումները, բազմիցս բարձրաձայնվել է, որ պաշտպանական կողմը զրկված է եղել պաշտպանություն կազմակերպելու հնարավորություններից, օրինակ մեղադրանքը ի սկզբանե ներկայացված չի եղել, տրամադրված չի եղել մեղադրական եզրակացությունը կամ թարգմանված չի եղել, կամ առանձին հատվածներ են տրամադրվել, քրեական գործի նյութերին հասանելիությունն է սահմանափակվել պետական գաղտնիք լինելու հիմնավորվածությամբ։ Մենք տեսել ենք նաև, որ դատավարության շրջան ակներում սահմանափակված է Ռուբեն Վարդանյանի եւ փաստաբանի շփումը, ինչը խիստ կարեւոր է նաեւ արդարադատության պրոցեսում պաշտպանությունը կազմակերպելու։
Ռուբեն Վարդանյանի դատաքննությունը Արցախի նախկին նախագահների ու մյուս պաշտոնյաների դատավարությունից առանձին է ընդհանուր Բաքվի ռազմական դատարանում։ Վերջին նիստերին դատարանում ցուցմունքներ են տվել տուժող ու տուժողների իրավահաջորդ ներկայացվող մի շարք անձինք։ Արցախի պետնախարի պաշտոնը ընդամենը 3.5 ամիս զբաղեցրած ու ռազմական որտե չհամակարքած Վարդանյանին մեղադրելով պատերազմական հանցագործությունների համար։ Վերջին դատական նիստին Վարդանյանը միջնորդել էր, որ իր ընտանիքին փոխանցվի մեղադրական եզրակացության կրկնօրինակը, ինչը սակայն դատանը մերժեց։ Վարդանյանը մեղադրվում է 4 տասնյակից ավելի հոդվածներով վահաբեկչությունից պատերազմ կազմակերպելուց մինչև զանգվածային սպանություններ։ Նախկին պաշտոնյային մինչև ցմա ազատազրկում է սպառնում Բաքվում։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալաբարիս պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250 000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք կանե բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։